nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul siru fil ardi thumma nzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Kul liman ma fis السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes? A i do t'ju tuboj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbjeve të vetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, në takimin e zyrtarëve shtetëror, përfaqësuesve diplomatik dhe ambasadorëve të vendeve islame me liderin suprem të revolucionit islamik me rastin e festës së profetësisë së profetit të nderuar të Islamit, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij, ka vlerësuar dhe falenderuar popullin iranian për epopen e fundit të krijuar në manifestimin e përvjetorit të 44-të të fitores së revolucionit islamik të Iranit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, gjatë fjalës së tij, duke thënë se pas fitores së revolucionit islamik, armiqt e popullit iranian, ashtu si në dekadat e para të Islamit, janë rreshtuar kundër kombit iranian me luftë ushtarake, ekonomike, politike dhe propagandistike, vojnë në dukje llogaritjet e gabuara të armiqve për kombin iranian, duke përfshirë ngjarjet e vjeshtës së kaluar dhe shtoi. Perëndimorët deri dje pretendonin të ndiqnin marrëveshjen, por kur u detyruan të pranonin kërkesat e popullit iranian, ata u larguan nga tryeza e bisedimeve me fillimin e trazirave. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke thënë se qeveria e Iranit me praninë e saj konstruktive në qarqet ndërkombëtare, do të mbrojë me dinjitet interesat e kombit iranian, shtoi. Epopeja e fundit e popullit iranian në manifestimin e 44 vjetorit të fitores së revolucionit islamik të Iranit konsiderohet si një përgjegjësi shtesë për të gjithë drejtuesit e organeve shtetërore të Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tre vende europiane, Britania, Franca dhe Gjermania, në një deklaratë të përbashkët shprehën shqetësimin për thellimin e marrëdhënieve dypaqshme midis Iranit dhe Rusisë. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken në marginat e konferencës së sigurisë në Munich u takua me homologën e tij franceze Catherine Colonna, ministren e jashtme të Gjermanisë Annalena Baerbock dhe homologun e tij anglez James Cleverly. Ata diskutuan mbi thellimin e marrëdhënieve mes Iranit dhe Rusisë dhe pasojat e këtij bashkëpunimi për sigurinë dhe stabilitetin e rajonit dhe më gjerë. Në një deklaratë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Trojka Evropiane theksuan shqetësimin e tyre për përshkallëzimin e tensioneve bërthamore me Iranin dhe ngritën pretendimet e përsëritura për mos bashkëpunimin e Teheranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe i kërkuan Iranit të ndryshojë kursin e tij. Këto pretendime bëhen ndërkohë që Irani ka deklaruar vazhdimisht se është i gatshëm të bashkëpunojë me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, por në të kundërt, kjo organizatë ndërkombëtare nuk respekton parimin e neutralitetit dhe publikon deklarata kundër Iranit. Pas nënshkrimit të marrëveshjes bërthamore në vitin 2015, Irani si një vend përgjegjës i zbatoi detyrimet e tij në mënyrë të plotë dhe kjo çështje u konfirmua në 16 raporte të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Megjithatë, me tërheqjen e një anshme dhe të paligjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore, më 8 maj 2018 u rikthyen dy fazat të sanksioneve dytësore kundër Iranit. Izraeli ka kryer një sulm të ri me raketa në kryeqytetin sirian Damask dhe zonat përreth tij, ndërsa regjimi sionist vazhdon aktet e tij të agresionit kundër Sirisë. Sipas Agjencisë Zyrtare të Lajmeve të Sirisë SANA, mbrojtja ajrore siriane ju përgjigj sulmit të ri raketor të Izraelit, i cili u zhvillua herët të dielën, duke rrëzuar shumicën e këtyre raketave. Pas sulmit, tha agjencia SANA, raketat izraelite goditën një numër ndërtesash banimi kryesisht në lagjen Kafr Susa në qendër të Damaskut. Ministria e Shëndetësisë e Sirisë tha se në këtë sulm 5 persona u vranë, duke përfshirë një ushtar, ndërsa 15 të tjerë u plagosën, disa prej të cilëve në gjendje kritike. Një burim ushtarak sirian u citua nga agjencia SANA të thoshte se raketat izraelite u qelluan nga lartësitë e Golanit të Pushtuar, duke synuar disa lokacione në Damask dhe periferitë e tij, duke përfshirë lagjet e banuara nga civilët. Burimi tha se shumica e raketave izraelite u rrëzuan nga mbrojtja ajrore e Sirisë. Siria është ankuar vazhdimisht në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për sulmet izraelite, duke i kërkuar Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të ndërmarrë veprime kundër krimeve të regjimit të Tel Avivit. Megjithatë, thirrjet e Damaskut kanë rënë në vesh të shurdër. Në fillim të nëntorit 2022, ministri sirian i punëve të jashtme Faisal Megdad theksoi se vendi i tij patjetër do të jap një përgjigje dërmuese ndaj akteve të tilla të agresionit në një moment të përshtatshëm në të ardhmen. Mijëra njerëz protestuan në qendër të Munihut kundër konferencës së sigurisë që po mbahet në këtë qytet dhe kërkuan paqe dhe ndalimin e ndihmës ushtarake për Ukrainën. Konferenca e sigurisë në Munich po mbahet ndërsa mijëra protestues mblodhen në sheshin Karlsplatz në Munich dhe organizuan një demonstratë duke hedhur parulla kundër ndihmës ushtarake për Ukrainën dhe duke bërë thirrje për paqe në botë. Në Munich njerëzit dolën në rrugë me pankarta ku shkruanin jo dërgimit të tankeve gjermane në frontin lindor, luft kundër fashizmit dhe Biden në ferr, njoftoi agjensia ruse e lajmeve Sputnik. Raportet tregojnë gjithashtu se protestuesit po bëjnë thirrje për t'i dhënë fund furnizimit të Ukrainës me armë perëndimore dhe slogani kryesor i demonstruesve ishte duam paqe. Në këtë kuadër, liderët perëndimor këmbgulën në vazhdimin e ndihmës ushtarake për Ukrainën. Zvendës presidentja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Kamala Harris në një deklaratë të ashpër kundër Rusisë theksoi: pavarësisht se sa kohë kalon, Washingtoni do të mbështesë Kievin. Një vit pas luftës në Ukrainë, Rusia tani është më e dobët. Drejtësia duhet të vendoset në luftën aktuale në Ukrainë. Ndërsa nga ana e tij, kryeministri britanik Rishi Sunak gjithashtu në këtë konferencë të sigurisë theksoi: ne e mbështesim Ukrainën për të mbrojtur veten. Armët që ne dërgojmë do të ndalin Rusinë. Konferenca e sigurisë e Munichut si vjet u mbajt në një situatë ku organizatorët e kësaj konference nuk ftuan përfaqësuesit e Republikës Islamike të Iranit dhe Federatës Ruse. Në një raport nga një fabrikë armësh, kanali televiziv amerikan CNN diskutoi sasinë e armëve të prodhuara në një ditë për të dërguar në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara njoftuan se kanë një plan afatgjatë për të furnizuar Ukrainën me armë dhe municione. Autoritetet e këtij vendi kanë njoftuar se tani është koha për t'i kushtuar vëmendje asaj që i nevojitet Ukrainës, përfshir tanket Abrams. Amerika ka premtuar t'i dërgoj këto tanket moderne në Ukrainë. Washingtoni po kërkon gjithashtu të siguroj armë me të cila do të parandaloj çdo agresion të mëtejshëm nga Moska në të ardhmen. Në të njëjtën kohë, lufta aktuale në Ukrainë ka shkaktuar reduktimin e rezervave amerikane të municionit. Kjo çështje ka bërë që kompanitë amerikane të armëve të rrisin dukshëm prodhimin e tyre. Sipas kanalit televiziv CNN, në një kompani armësh në Scranton të Pensilvanisë ndihet fort nevoja për armë dhe municione. Sasi të mëdha metali shkrihen këtu në 11.000 predha mortajash në muaj dhe më pas transportohen në një fabrik tjetër për të mbushur me eksploziv. Ukraina e konsumon prodhimin një mujor të kësaj fabrike në më pak se një javë. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha së fundmi se sasia e municioneve të konsumuara në Ukrainë është shumë më e lartë se sa prodhimi ynë. Një vit luftë ka shkaktuar shumë probleme edhe për perëndimorët. Amerika dhe aleatët e saj furnizojnë me municion Ukrainën dhe në këtë kuadër Pentagoni po kërkon të ndërtoj dy fabrika të reja municionesh për të rritur prodhimin e tij. Zyrtari i Pentagonit Doug Bush thotë: ne kemi një nevojë të madhe për municion, sigurisht duam të veprojmë më shpejt, të gjithë po bëjnë punën e tyre. Ne i kushtojmë vëmendje 18 muajve të ardhshëm, shtoi ky zyrtar i Pentagonit. Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, UNICEF, ka paralajmëruar se e ardhmja e miliona fëmijëve jemenas është në rrezik për shkak të privimit nga arsimi si rezultati luftës së koalicionit agresor të udhëhequr nga Arabia Saudite kundër Jemenit. Si pas raportit të agjensisë e lajmeve IRNA, të dielën Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët njoftoi se lufta e koalicionit saudit kundër Jemenit ka privuar 8.1 milion fëmijë jemenas nga e drejta për arsimim dhe ka rrezikuar seriozisht të ardhmen e tyre. Raporti statistikor i UNICEF-it tregon se numri fëmijëve jemenas që janë viktima të agresionit të koalicionit saudit në Jemen ka kaluar kufirin e 11.000 personave. Sipas statistikave të UNICEF-it, gjithsej 3.774 fëmijë jemenas janë martirizuar dhe 7.245 fëmijë u plagosën në luftën e koalicionit saudit kundër Jemenit. Me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe disa vendeve të tjera, që nga marsi i vitit 2015, Arabia Saudite ka kryer një agresion ushtarak kundër Jemenit dhe ka bllokuar këtë vend nga toka, deti dhe ajri, ndërsa 10 mijëra njerëz janë plagosur dhe miliona jemenas janë zhvendosur. Numri i të vdekurve nga tërmeti shkatërues në Turqi dhe Siri ka kaluar 46.000, ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimin për të mbijetuarit e varosur nën rënoja. Numri të vdekurve nga tërmeti shkatërimtar i 6 shkurtit në Turqi është 20.622, ndërsa Siria Fqinje ka raportuar më shumë se 5.800 të vdekur. Në Turqi, rreth 264.000 apartamente janë shkatëruar dhe shumë janë ende të zhdukur. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë të kërkojnë në përndërtesa të rrafshuara me shpresën për të gjetur më shumë të mbijetuar, ndërsa shumë ekipe ndërkombëtare të shpëtimit janë larguar nga zona kryesore e tërmetit. Forcat e shpëtimit të shtunën zorën të gjallë nga rënoja 3 persona, përfshirë një fëmijë, pasi kaluan 296 orë të bllokuar në një ndërtesë të shembur në qytetin turk Antakya. Ndërkohë, edhe pas lëkundjet e tërmetit po vazhdojnë. Lëkundje tërmeti me magnitud 5.1 ball të shkallës Richter është shënuar në orët e vona të natës së kaluar në Turqi. Epiqendra e lëkundjeve ka qenë në lagjen Goksun të qytetit Kahreman Marash, por lëkundjet janë ndjerë edhe në krahinat përreth. Kryesia e menaxhimit të fatkeqësive dhe emergjencave e Turqisë njoftoi për tërmetin e orës 22:31 minuta të mbrëmjes së djeshme, duke sqaruar se janë pas lëkundje të tërmetit tragjik të 6 shkurtit, i cili shkaktoi mbi 46.000 viktima në Turqi dhe Siri. Mediat turke raportuan se tërmeti me magnitud 5.1 ball të shkallës Richter ka ndodhur në një thellësi prej 6.2 kilometrash. Beogradi është vënë në presion nga perëndimi që të harmonizoj politikën e tij të jashtme me bashkimin evropian dhe të vendosë sanksione ndaj Rusisë, ndërkohë që kjo e fundit e do Serbinë nën influencën e saj. Por duket se perëndimi ka fituar në këtë përballje pasi mediat ruse po paralajmërojnë thyerjen e Vučićit për sa i takon sanksioneve ndaj Rusisë. Në disa artikuj të kohëve të fundit, mediat ruse shkruajnë se presidenti serb Aleksandar Vučić do të nisë vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë pas presionit të fortë të Perëndimit dhe se ai ka thënë tashmë udhëzime për të minimizuar lidhjet zyrtare të Beogradit me Moskën. Është paralajmëruar se në mars do të vendoset regjimi i vizave për qytetarët rusë, ndërsa kufizimet kryesore do të hyjnë në fuqi para verës. Beogradi po përgatit paketën e parë e të dytë të sanksioneve, por po përpiqet t'i rregullojë në mënyrë që të shkaktojnë dëme minimale në ekonominë e vendit. E respektoj Rusin, por i shërbej Serbis, ka thënë Vučić, dhe kjo deklarat është situar nga portalet e Moskës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar revolucionit islamik dhe unitetit që vjen nga kjo frymë revolucionare. Lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik, Kurani, spiritualiteti dhe uniteti. Në programin e tretë special të 10 ditëshit të Faxhrit të Revolucionit Islamik, do të flasim për pozitën e Kuranit, spiritualitetit, udhëheqjen e imamit dhe unitetin ndërmjet shtresave të ndryshme të shoqërisë në themelimin e këtij revolucioni. Më 11 shkurt të vitit 1979, një lajm i rëndësishëm dhe befasues tërhoqi vëmendjen e njerëzve në mbar botën. Revolucioni islamik i Iranit fitoi dhe i dha fund jetës së dinastisë Pahlavi. Por, për të arritur rezultatin e këtij revolucioni të madh dhe popullor, kishin ndikuar shumë faktor të ndryshëm që, duke u koordinuar dhe duke u bashkërenduar me njëri tjetrin, arritën të rrëzonin qeverinë autokratike dhe në duke të fuqishme Pahlavi, e cila kishte mbështetjen e fuqive të mëdha botërore, sidomos të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë drejtim, uniteti dhe bashkëveprimi i kombit krenar të Iranit në udhëheqjen e një personi të guximshëm, të mprehtë, popullor dhe të dhëmbësuar si Imam Khomeini rahmatullah alej, ishte një nga karakteristikat më të rëndësishme të fitores së revolucionit islamik. Uniteti i vërtet dhe i gjithanshëm gjithmonë çon në forcë dhe shpresë dhe përfundimisht në fitore. Uniteti iranianëve gjithashtu pati të njëjtin efekt të madh në faza të ndryshme të lëvizjes dhe suksesit të saj. Padyshim se lideri i ndjerë i revolucionit luajti rolin më të rëndësishëm në krijimin dhe konsolidimin e unitetit të popullit, i cili në mesazhe dhe fjalimet e tij vazhdimisht i paralajmëronte njerëzit që të distancohen nga ndasitë dhe dallimet. Gjatë luftës së popullit të Iranit kundër regjimit të korruptuar Pahlavi, uniteti i pathyeshëm i popullit kishte çuar në bashkimin, miqësinë dhe bashkëpunimin e gjerë të njerëzve dhe në këtë mënyrë populli një zëri kërkoi rrëzimin e atij regjimi. Uniteti i fortë i kombit iranian gjatë revolucionit ishte për shkak të dy arsyeve. Njëra ishte mospëlqimi dhe urrejtja ndaj regjimit represiv dhe autokratik të shahut, dhe tjetra ishte besimi i thellë në islam si ideologji mbizotruese e revolucionit. Në fakt, natyra islame e lëvizjes popullore iraniane ishte një nga tiparet e saj kryesore. Parullat e popullit dhe qëndrimet e Imam Khomeinit rahmatullah alej, liderit të ndjerë të revolucionit, të gjitha tregonin se lëvizja historike e kombit iranian buronte nga feja e pastër e popullit, pra islami. Një muaj e gjysëm pas fitores së revolucionit, më shumë se 98% e popullit në një referendum unik votuan pozitivisht për sistemin e Republikës Islamike, në mënyrë që rregullat dhe vlerat e islamit të mbizotëronin në vendin e tyre. Kjo mirëseardhje e madhe dhe e paharrueshme për sundimin e një sistemi islamik tregoi mirë se revolucioni iranian, ndryshe nga revolucionet e tjera, ka një natyrë spirituale dhe islame dhe drejtimi dhe qëllimet e revolucionit bazohen në mësime dhe vlerat e kësaj feje të madhe qiellore. Imam Khomeini rahmatullah alej për rolin e fesë hyjnore islame në unitetin e kombit iranian thot: "Nuk është e mundur që njerëzimi të arrijë një unitet të ngjashëm nëse nuk është vullneti i Zotit të bekuar dhe të lartësuar. Megjithse populli i Iranit ka besime të mëdha fetare, ajo që i bëri ata të pranonin këto besime si qëllim dhe ideal të luftës kundër regjimit të Shahut ishin udhëzimet e udhëheqësit të tyre të dashur Imam Khomeinit rahmatullah alej, i vetëdijshëm për vëmendjen e njerëzve ndaj spiritualitetit dhe fesë. Ai i thirrri ata të bashkohen rreth mësimeve çlirimtare dhe antitiranike të Islamit. Natyrisht, lideri i ndjeri i revolucionit islamik e filloi këtë lëvizje rreth vitit 1963 me shoqërinë kolektive të studentëve të tij dhe revolucionarëve që ishin të të njëjtit mendim si ai dhe prezantoi Islamin si fe të luftës kundër shtypjes dhe nënshtrimit dhe mbështetjes së të privuarve dhe atyre që duan drejtësi. Në fakt, Imam Khomeini rahmatullah alej i njohu njerëzit me mësimet shoqërore dhe politike të Islamit dhe zbatimin e këtyre e quajti një ndihmë të Zotit për shpëtimin dhe fitoren e revolucionit. Kjo është pikërisht ashtu si shlexojmë në ajetin 7 të surës Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ku thuhet: "O besimtar, nëse ju ndihmoni fen Allahun, ai ju ndihmon juve dhe u forcon këmbët tuaja." Gjatë luftës së tyre kundër Shahut dhe madje edhe pas fitores së revolucionit, populli musliman i Iranit ka parë shumë herë shenjat e ndihmës së Zotit, kur ata i kanë besuar atij dhe kanë hedhur hapat në rrugën e tij ndriçuese. Demonstrata dhe tubimet më të mëdha dhe momendikim të njerëzve u mbajtën në raste fetare, veçanërisht ato që kishin të bënin me kryengritjen kundër shtypjes Imam Husenit alejhiselam, stërnipit të të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. Në ditët e Tasua, Ashura dhe Arbain, të cilat janë përkujtues të asaj kryengritje hyjnore, u mbajtën tubime të mëdha dhe madhështore të cilat treguan forcën dhe unitetin e popullit iranian në ndrejtimin e mësimeve të Islamit kundër tiranisë, dhe kjo bëri që të gjithë të habiteshin me këtë unitet.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Kur flasim për unitetin dhe angazhimin e popullit iranian ndaj mësimeve të Islamit, ne në fakt i referohemi vlerave dhe urdhërimeve që përmenden në librin e shenjtë të Kur'anit. Kjo mrekulli unike e profetit të shenjtë sallallahu alejhi ve sellem është një udhërrëfyes i plot për veprimet individuale dhe shoqërore të njerëzit në fusha të ndryshme. Mësimet e Kur'anit të shenjtë kanë qenë gjithmonë ndriçuese dhe shpresdhënse gjatë fazave të vështira të revolucionit. Ndryshe nga një qeveri në duke e fuqishme, siç ishte regjimi Pahlavi, e cila ishte e pajisur me mjetet e avancuara për të shtypur popullin dhe ishte mbështetur nga të huajt, mbështetja tek Zoti dhe kërkimi ndihmës së tij u dha njerëzve forcë dhe inkurajim shpirtëror në zbatimin e premtimit të fitores. Ata në këtë libër madhështor dhe qiellor lexojmë: "E mbështetu në Allahun, se mjafton që Allahu të jetë mbrojtësi yt." Sure Ahzab ajeti 3. Me këtë përshkrim, populli musliman i Iranit në luftën e tij të vështirë u mbështet në fuqinë e Zotit, i cili është i aftë të shkatërrojë çdo shtypës dhe vazhdoi luftën e tij me lajmin e mirë të fitores së dhënë nga ai. Në ajetin 30 të surës Fusilet thuhet: "S'ka dyshim se ata që thanë Zoti ynë është Allahu, pastaj nuk u luhatën, atyre u zbresin me laikët në prag të vdekjes dhe u thonë: Mos u friksoni dhe mos u pikëlloni, keni mysh dhe xhenetin që ju premtohej." Imam Khomeini Rahmatullah Alej si një udhëheqës i shquar shpirtëror dhe komentue si Kur'anit famëlart, vazhdimisht inkurajonte njerëzit që të ndiqnin librin e shpalljes dhe të praktikonin mësimet e tij gjatë revolucionit. Në fakt, Kur'ani është udhërrëfyesi për krijimin e shoqërisë ideale të dëshiruar nga revolucioni islamik, i cili u shpall nga Zoti i Madhërisëm dhe në atë udhë nuk ka asnjë tëmet. Për këtë arsye, udhëheqësi i ndjerë i kësaj kryengritje të madhe popullore i dinte të gjitha vlerat e dala nga fjala e shpalljes dhe tha: "Ne e filluam lëvizjen që në vendin tonë të sundoi Islami dhe ligjet e Islamit dhe Kur'ani dhe asnjë ligj nuk është mbi ta." Në fakt, ai theksoi se revolucioni dhe sistemi i Republikës Islamike i përmbahet qëllimeve si liria, pavarësia dhe demokracia. Por, ashtu si që kuptohet nga mësimet e larta dhe hyjnore të Islamit dhe jo nga modelet perëndimore. Me këtë përshkrim, Republika Islamike e Iranit konsiderohet si një mënyrë e re e qeverisjes e bazuar në spiritualitetin dhe mësimet e Islamit dhe të Kur'anit. Për këtë arsye, qeverit liberale perëndimore për arsye të ndryshme e kanë kundërshtuar fuqishëm dhe i kanë bërë presion këtij sistemi. Për idealet e revolucionit islamik, që burojnë nga vlerat hyjnore të Islamit dhe Kur'anit, janë bërë dritë shpresë për njerëzit e shtypur dhe gjithashtu për ata që janë të ngopur me materializmin dhe korrupsionin e perëndimit. Këto vlera shpirtërore dhe jetëdhënëse tani janë përhapur në shumë shoqëri dhe vazhdojnë të zgjerohen akoma.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshin.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الر rruga drejt së vërtetës.
Inna hadhal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 10 deri në 18 të surës Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të jeni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
صلي على محمد وآل محمد.
Tani le të dëgjojmë ajetin 10 deri në 13 të surës Rahman.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardha wada'aha lil anab fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Ai edhe tokën e bëri të shtrirë për krijesat, në të ka pemë të lloj-llojta, ka edhe hurma me shporta të mbështjella, edhe drithi me kashtën e tij, edhe bimët aromatike ose ushqyese, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni ju, o njerëz dhe ju, o xhin.
Një nga bekimet e Zotit për njeriun është sigurimi i tokës për jetën dhe mbijetesën e saj. Sipas dokumentave biologjike, ka pasur shumë organizma, brezat e të cilave janë zhdukur ose janë në proces zhdukje. Por raca njerëzore ka qenë gjithmonë në rritje dhe në tokë janë siguruar të gjithë mjetet e nevojshme për mbijetesën e saj. Një nga arsyet e mbijetesës së njeriu është rritja e llojeve të ndryshme të bimëve dhe pemëve me produkte të shumëllojshme dhe të shumta në tokë, të cilat janë burimi kryesor i të ushqyerit të njeriu. Këto bimë sigurojnë të gjithë nevojat e trupit të njeriu dhe janë në harmoni me strukturën e sistemit të tij tretës. Kafshët, mishin e të cilave njerëzit e përdorin, gjithashtu ushqehen me këto bimë. Nga këto ajete mësojmë se
njohja e bekimeve të Zotit është mjeti për të njohur dijen, fuqinë dhe mëshirën e Zotit dhe shkakton për ulje dhe bindje para tij. Frutat luajnë një rol të rëndësishëm në ushqimin e njeriu dhe sigurisht ndër të gjitha frutat, hurmat kanë një vlerë të veçantë ushqyese, ndaj përmendet konkretisht. Bimët aromatike dhe aroma e këndshme që ndihet prej tyre është një tjetër bekim hynor.
Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyin azim. Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyin azim.
Tani le të dëgjojmë ajetin 14 deri në 16 të surës Rahman.
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Ai e krijoi njeriun nga balta e terror, si e balte e pjekur, dhe ai krijoi xhinët nga flaka, pa tymin e zjarrit, e cilën begatitë të Zotit tuaj e mohoni.
Këto ajete i referohen krijimit të njerëzve dhe xhinëve si qenie inteligjente në tokë dhe thon: njeriu i cili është flamurtari i kësaj bote, është krijuar nga materiali më i pavlerë, dheu, i cili pasi përzihet me ujin kthehet në materialin parësor, pra baltën, e më pas qeramikën dhe tullat. Prandaj vlera e njeriu nuk është për shkak të trupit të tij, i cili vjen nga një baltë, por për shkak të shpirtit që i ka fryrë Zoti. Gjini është gjithashtu një nga krijesat e Zotit, ekzistenca e të cilit përmendet në shumë ajete të Kuranit, dhe një nga suret e Kuranit quhet Gjin. Sipas këtij ajeti, gjinët janë prej zjarri dhe shejtani është prej llojit të gjinit, dhe në bazë të kësaj ai e ka konsideruar veten superior ndaj Ademit, i cili është prej dheu. Mirpo, nuk ka arsye për epërsinë e zjarrit ndaj tokës dhe ujit. Përveç kësaj, asnjë nga këta të dy nuk ka pasur dhe nuk ka rol në origjinën e tyre. Në fakt, gjinët dhe njeriu duhet të jenë mirënjohës ndaj krijuesit të tyre, që i krijoi u dha të gjithë llojet e begative. Por për fat të keq, një numër i madh i të dy grupeve janë mos mirënjohës. Nga këto ajete mësojmë se
uji, toka dhe zjarri nuk kanë jetë, por Zoti ka krijuar qenie të gjalla nga këto substanca të pajeta me arsye dhe inteligjencë, dhe kjo është një nga bekimet e mëdha të Zotit. Gjinët dhe njerëzit janë të dyja qenie toksore dhe janë krijuar nga elementet materiale. Mos e mohoni atë që nuk e shohim dhe atë që fshihet pas shqisave tona. Gjin do të thotë një qenie padukshme dhe ne nuk mund ta shohim atë. Në të njëjtën kohë, ai është një nga krijesat e Zotit dhe nuk mund të mohohet. Mosbesimi është një veprim i mallkuar dhe si njerëzit ashtu edhe gjinët janë të përfshirë në këtë çështje të pakëndshme.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Tani le të dëgjojmë ajetin 17 dhe 18 të surës Rahman.
Rabbul Mashriqayn wa Rabbul Maghribayn. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Zot i dy lindjeve dhe Zot i dy perëndimeve, e cilën të mirë të Zotit tuaj e mohoni?
Këto ajete edhe një herë tërheqin vëmendjen e njerëzve në orbitën e tokës dhe thonë: Zoti e krijoi tokën dhe diellin. I ka rregulluar ato në atë mënyrë që mënyra se si dielli shkëlqen në tokë të mos jetë e njëjtë, por të ndryshoj gjatë gjithë vitit. Në fillim të verës, dielli është në pikën më të lartë në qiell dhe ka më shumë rrezatim dhe nxehtësi. Dhe në fillim të dimrit, dielli është në pikën më të ulët në qiell dhe i jep më pak nxehtësi tokës. Kjo shkakton shfaqjen e katër stinëve. Këto dy pika në fakt, lindja, janë pikat maksimale dhe minimale të lindjes dhe perëndimit të diellit. Dhe lindjet dhe perëndimet e tjera të diellit gjatë gjithë vitit ndodhen në distancën midis tyre. Duhet theksuar se dielli në çdo ditë të vitit lind nga një pikë dhe perëndon nga një tjetër pikë, dhe në këtë mënyrë ai ka lindje dhe perëndim aq ditë sa ka në vit. Prandaj në ajetin 40 të surës Maraj përmendet lindja dhe perëndimi, që tregon lindjen dhe perëndimin e ndryshëm të diellit dhe çdo ditë të vitit. Por ashtu, si që përmond, ky ajet i referohet dy lindjeve dhe dy perëndimeve të dallueshme gjatë vitit dhe lindjeve dhe perëndimeve të tjera që ndodhin ndërmjet tyre. Nga këto ajete mësojmë se
Kurani i bën thirrje njerëzimit të njohë qiellin dhe yjet. Njohja e bekimeve të Zotit në qiell, duke përfshirë diellin, hënën, yjet dhe orbitat e tyre, është theksuar shumë nga Kurani. Shkurtimi dhe zgjatja e ditëve dhe ngrohja dhe ftohja e ajrit gjatë gjithë vitit nuk janë të rastësishme, por bazuar në rregullin hyjnor dhe nevojat e ciklit jetësor të krijesave toksore.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka rabbi, subhanaka ma azama shan.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti e mësipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit.
Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah.
Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.